ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيا البرنامج كدعدوين كدنيدا او مالن كاستا ماركا لغا ريبو جمعه اد كدغيساتان ورباهينتا اسلاميغا الفرقان 12 بشا شعبان سنه 1446 iyo 6 hijriyada qodobada ahmaanto talaadaha barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxa kamida heshiiska xabad joojinta mareyka qasa oo wajahaya toronto rooyin iyo qalqal xoogan oo ay horseed ka tahay yahuuda iyadoona kooxaha muqaawmada falastiiniyiintu ay sheegeen inay dib u dhigayaan soo deynta maxabiista yahuuda ee ay gacanta ku hayaan. Dulgariir cabirkiisu dhanyaan 5.5 oo ku dhuftay waqooyiga dalka maghrib shirkadda google ee laga leeyahay dalka mareykanka oo maabka ama qareer ahaan magacii ka bedeshay gacanbiyoodka mexico iyadoo fulinaysa amar ka soo baxay trump. Kacdoon ka dhana xukuumadda Bangladesh oo ka jira gudaha waddankaas iyadoo booliisku oo xabsiga dhigay in ka badan 1000 ruux oo ka qayb galay bannaanbaxyada waxaa lagu yeero qaramada midoobay oo kooxda RSF ku eedeeyay inay diidan tahay in gurmad la gaarsiiyo gobolka Darfur xilli ay dadku ku dhow yihiin inay baahi u dhintaan. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Faransiiska oo doonaya inuu u soo wareegto bariga Afrika kadib markii galbeedka laga soo diiday. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idin goor dhawayaan soo gudbi doonaa insha Allah ina ku horeeyna qodobka ugu horeeya barnaamijka heshiiska xabad joojinta mareyka qasa ee ay wada gaareen kooxaha falastiiniyiinta iyo yahuuda ayaa wajahaya toronto-rooyin iyo qalqal xoogan oo ay horseed ka tahay yahuuda iyadoona dhankooda kooxaha muqaawmada falastiiniyiintu ay ku dhawaaqeen inay dib u dhigeen sii deynta maxabiista yahuuda ee ay gacanta ku hayaan. Warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Heshiiska xabad joojinta marinka qasa ee wada gaareen kooxda muqaawmada falastiin iyo maamulka gumeystaha yahuuda ayaa waxa wajahaya caqabad kala duwan oo sababi kara in gabi ahaantiisa uu buro dibna uu qarxa dagaalka marinka qasa maadaama maalmihii la soo dhaafay warbaahintu tabinaysay turaanturaynu la kulmay heshiiska xabad joojinta. Kooxaha muqaawmada falastiin ayaana waray soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada yahuuda ay bilaabeen jabinta qodobo ka mid ah kuwii lagu wada heshiiyey. Abu Ubeydo waafiyan ka guutaday Cizuddin Al-Qassam ee garabka militariga kooxda muqaawmada Falastiin ayaa ku dhawaaqay in siidinta maxaabiista yahuuda ee ku jira gacanta muqaawmada dib loo dhigi doono ilaa yahuudu ka dhabeyso qodobada heshiiska. Abu Ubeydo ayaa sheegay in hoggaanka wax iska caabinta Falastiiniyiinta ee la socdaan xadgudubyada cadawga iyo dib u dhac ku yimid soo noqoshada dadkii ka barakacay waqooyiga marinka Gaza taasoo qayb ka ah jabinta heshiiska xabad joojinta ee la wada saxiiday bartamihii bishii dhammaatay ee Janaayo. Wuxuu intaas yiraaciya Abu Ubeyda in ciidamada yahuuda ay bilaabeen inay duqeymaya rasaasiin ka geystaan manaadiq ka tirsan marinka Gaza. Waxay sidoo kale diideen Gaza la soo geliya gabyada loo baahan yahay. Wuxuuna tilmaamay in midaas ay siyaada uga hor imaanayso qodobkii ku xusnaa heshiiska xabad joojinta ee ahaa in maalin walba marinka Gaza la soo geliyo in ka badan 600 gawaarida gurmadka ah kuwaasoo sida gabyada noocyadooda kala duwan, balse sida uu sheegay ciidamada yahuuda ayaa si cad u jabiyay oo ka soo horjeestay qodobkaasi. Afiyeenka militariga muqaamada ayaa dhanka kale sheegay in wareejinta maxaabiista yahuuda ee la qorsheynayay in la sii daayo 15-ka bisha Febraayo ee ku aadan Sabtida soo socota dib loo dhigi doono ilaa mar dambe ama intii laga bixinayo magdhow wixii ay yahuudu sameeyeen toddobaadyadii la soo dhaafay. Maalmo ka hor madaxa xafiiska warfaafinta ee qidaaca Gaza nin ka lagu magacaabo Salaam Maaruuf ayaa sheegay in yahuuda aysan ka tageen in fursad kasta ay ku jabini karto heshiiska xabad joojinta marinka Gaza, isagoona ku nuuxnuuxsaday inay yahuudu ku tagri falayso qodobadii ku xusnay heshiiska xabad joojinta oo dhan. Kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay hore u sheegeen in dib u dhac lagu sameeyay si diinta maxabiista ay ku jira gacantooda ay tahay fariin iyo dambaal degnina loo diraya maamulka gumeystaha yuhuuda si ay u dhowraan qodobadii heshiiska xabad joojinta. Wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladaha dhexdhexaadiyaasha inay yuhuuddu culays ku saaraan ilaalinta qodobadii heshiiska si loo dhammaystiro marxaladda koowaad, ayna u suurogasheen maxabiista la soo daaya waqtigii lagu ballansanaa. Wuxuu sidoo kale sheegayaa fayanka in iyagay siyaada u ilaaliyeen wixii dhankooda ahaa ee ku xusnaa qodobadii heshiiska, halka maamulka yuhuuduna marmarsiyoonayo kuna howlan yahay jebinta qodobadii heshiiska xabad joojinta ee wadagaarin iyaga iyo kooxda muqaamada Falastiin. Waxyaabaha ay muqaamadu xustay ee yuhuuddu ku jebisay qodobadii heshiiska ayaana waxaa ka mid ah in dib u dhac weyn uu ku yimid soo laabashada dadka barakacyaasha ah iyo inay duqeymo la bartilmaameysanayaan dhismayaal ay ku sugan yihiin dadka shacabka. Al-Qassam ayaa waxay sidoo kale tilmaamtay in dowladaha dhexdhexaadiyaasha ay u gudbiyeen xadgudubyadii ku kacayeen ciidamada yuhuudda, ugana waramin sidii ay wax u dhaceen, balse ciidamada gumeystaha yuhuudda ay halkooda ka sii wadeen xadgudubyada. Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa waxay aaminsan yihiin in ciidamada yuhuudda ay weli ka tanaasulin marinka Nitsaarim oo halkay marayeen dadka barakacyaasha ah si ay dib ugu laabtaan deegaanadooda. Waxayna halkaas u arkeen inuu yahay meel ay ka ilaashan karaan danahooda gaarka ah ee ku aadan dhulka ay xoogga ku haystaan. Maamulka yuhuuddu ka jawaabay warka ka soo baxay kooxda muqaamada Falastiin ayaa wuxuu sheegay in dhankoodu ay ilaaliyeen wixii ku qornay heshiiska marxaladda koowaad, xadgudub kasta oo dhacana ay dhibaato u arkaan. War ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda Benyamin Netanyahu ayaana lagu sheegay inay ilaaliyeen qodobada ku qoran heshiiska xabad joojinta, wax walba oo qalqalgelin karana ay ka dhowreen. Muhiimaddan ay saarayaan sidii loo soo deyn lahaa maxaabiista ku xiran Gaza ay gacanta ku hayeen kooxda muqaamada Falastiin. Hadalka ka soo baxay kooxda muqaamada ayaana wuxuu soobay in Netanyahu iskugu yeero xubnaha sare ee kooxdiisa, waxaana kulankay ugaarinsanayeen mowqifka adag ee kooxda muqaamada Falastiin ka qaadatay siidiinta maxaabiist iskugu yimid xubna sare oo ka tirsan xukuumaddiisa sida wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda, midka dagaalka, iyo canaasir kale oo ka tirsan kaniisadda. Wasiirka dagaalka maamulka yuhuudda ayaa waxa uu qiray in muqaamadu mowqifkooda u yimid kadib markii ay ciidamadooda marinka Gaza ka geysteen xadgudubyo kala duwan, wuxuuna ugu baaqay ciidamadooda inay ka feejignaadaan xaalad kasta oo kicini karta Gaza, isla markaana ay ku dadaalaan difaaca dhulkooda iyo deegaanada ay xoogga ku haystaan. Militariga saynad yuhuudda ayaa waxay dhankooda waray soo saareen ku sheegeen in ciidamadooda ay kor u qaadeen diyaar garowgooda, isla markaana ay feejignaan buuxdu galeen dhammaan cutubyada iyo guutooyin ka shaqada ku leh howlgalka koonfurta. Afhayeenka ciidamada yuhuudda ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamadooda ay galeen howlgal isdifaacid oo ay ku ilaalinayaan deegaanadooda, waana xaalad kaloo hurin karta dibna u bilaabi karta dagaalka marinka Gaza, meeshana ka saari karta dhammaan wixii lagu wada heshiiyey. Waxyaabaha xasaasiga ee looga cabsi qabay in dagaalka uu dib u bilaabi karo waxaa ka mid ah talooyinkay soo jeedinayeen wasiirada xag jirka ee markii hore ka soo horjeeday heshiiska xabad joojinta marinka Gaza. Wasiirkii hore amniga maamulka yuhuudda Itamar bin Ghafiir oo isagana ka hadlay arrinta la xiriirta mowqifka ee kooxda muqaamada Falastiin ka qaadatay soo diinta maxaabiista ayaa waxa uu sheegay in wadada keliya looga jawaabi kara bayaanka ka soo baxay kooxda muqaamada uu yahay in dib loo bilaabo dagaalka, xabadda iyo gantaaladana dib u gashan qaraan marinka Gaza, badda iyo berigana laga weerartamo, lana joojiyo dhammaan waxyaabaha gargaarka ee la soo gelinaya qidaaca Gaza. Wasiirkan Iscanzile ayaa wuxuu markii hore saadig uga soo horjeeday in kooxda muqaamada Falastiin lala galay heshiis xabad joojin ah, wuxuuna doonayay mar walban uu ololeynayay in dib loo bilaabo dagaalka lana buriyo heshiiska. Sidoo kale arrimaha dhibaateyni kara isla markaana duri kara meeshana ka saari kara heshiiska xabad joojinta waxaa ka mid ah maamulka cusub ee hadda imaaday aqalka cad ee Mareykanka, kaasoo majraha u haya Donald Trump. Kadib markii uu bayaan ka soo baxay kooxda muqaamada Falastiin ay ku sheegtay in dib ay u dhigeen soo diinta maxaabiista, ayaa wuxuu ku hanjabay Trump in uu jiri doono dhammaan musaacadeedka maalin kasta galaya marinka Gaza haddii ay kooxda muqaamada Falastiin dhammaystiri weyso soo diinta maxaabiista yuhuudda. Isagoo ka dhaxadlaya gudaha aqalka cad ayaana wuxuu sheegay in haddii sabtidiina soo aadan ee lagu ballansanyahay in maxaabiista la soo deeyay kooxda muqaamada Falastiin soo deyni weyso, uu ku baaqi doono in la buriyo heshiiska xabad joojinta. Goodisyadii iyo cagajuglinta Trump ayaa waxay tahay mid caadi ah, sidaan iyo oo kale ayaa wuxuu kursi wareysa u sheegay in haddii la soo deyni waayo maxaabiista ee muqaamada gacanta ku hayso, in uu baliga dhexe u dhan ka dhigi doono jaxiimo. Haatanna hadal midkaas la mid ah ayuu ugu goodinayaa kooxda muqaamada Falastiin. Trump ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda Benyamin Netanyahu uu kala hadlay arrinta ku saabsan dib u dhaca ku yimid soo diinta laystayaasha, wuxuuna tilmaamay in yuhuudda ay qaadanayso go'aankeeda kadib markii la gaaro maalinta sabtida saacadna ay ku beegan tahay 12:00 duhurnimo ama 6:00 maalinnimo. Si kastaba ahaatee, middan ayaa imaaneysa iyadoo magaalada Addo waxa ay tageen wufoodka kala socda kooxaha muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda iyagoo doonayeen laga wada hadlo marxaladda labaad ee heshiiska xabad joojinta balse bayaanka ka soo baxay kooxda muqaamada Falastiin ayaa wax u noqday mid siyaasada ugu baahay caalamka oo dhan ehelada maxaabiista Yuhuuda ayaa ugu baaqay wadamada dhexdhexaadiyasha in arintan ay soo dhaxgalaan isla markaana ay halka gaaraan go'aanka ay kooxda muqaamada Falastiin ka qaadatay suudinta maxaabiista Yuhuuda xukuumadooda ayaa ka dalbadeen ciidamada lagu amray inay joojiyaan xadgudubyada si heshiiska loo dhameystiro loona soo daayo inta ku hartay gacanta kooxda muqaamada Falastiin. Mid ka mid ah waalidiinta maxaabiista Yuhuuda ee ku jira gacanta kooxda muqaamada Falastiin ayaa waxa uu sheegay in go'aanka ay qaadatay kooxda muqaamada Falastiin uu yahay natiijada ka dhalatay hab dhaqanka aan la mahadinayn Netanyahu iyo mas-uuliyad daradiisa. Haddii uu wafdi u diray waayo magaalada Addo waxa si loo dhameystiray heshiiska loogana hortago go'aanka kooxda muqaamada Falastiin uu isaga maxaabiista Yuhuuda ku xukumay geeri. Sidoo kale mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Yuhuuda isna wuxuu dhankiisa sheegay maruu ka hadlayay bayaanka kooxda muqaamada Falastiin in go'aankan uu ku qotomo qorshaha taram ee ku aadan inuu la wareegi doono marinka Gaza. Isku soo wada duuba waxaa hadda siyaasada looga cabsi qabaa inuu fashil ku soo dilaado heshiiska ay wada gaareen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda.
وحقاق قيبا دحي برنامج كده عدوين كدوني ده هيان اسلام مرينا مركانا وحاد كسو دواتان حبن تاقلن كسحافة ده وان كسو قد بنا قضب ده او مهم سن ورر كأي قرآن سحافة ده وحانا سو جيدن يا محمد شيخ علي
واد ما سنتا هاي هاشم عبد ناصر لول قرير عبر كيسو دن يهي شان لبيع هلا ياكو لفتي وقوي قدال كان مغرب لول قرير كان واها ميدا دو حوغان اسلام مركانا لغا مغلين ميلو دو فوقفوقو كجرتا عاسما دو ودن كاسي الرباب ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Al-Qasr Al-Kabir ee ka tirsan gobolka Wazan ee dhacay qoyga dalka Morocco. Dhulgariirkan ayaa dhacay habeenkii Isniinta ayuu soo dhaafnay. Saameyntiisana ayaa waxaa laga dareemay mandiqado ilaa 200 km ka fog halka uu ka dhacay. Dhulgariirka ayaa halka uu ka bilowday xuduunta waxay oogada dhulka ka hooseysay 20 km. Mana la soo tabin waxyeelo ka dhalatay ilaa iyo iminka. Sanadkii 2023 dhul gariir cabirkiisu ahaa 6.8 ayaa ka dhacay dalka Morocco kaasoo ay ku dhinteen dad aad u far badan oo tiradooda lagu sheegay 2900 qof isagoona dhanka kale dhaliyay burbur baaxad leh oo waxyeelo adag soo gaartay waddanka. Dhul gariirkan ayaa imaanaya xilli maalmo gudahood dhul gariirkan la mid ah oo ka dhacay jasiirad ku taala qaarada Amerika. Dhul gariirka ayaa ka mid ah masaa'ibta wallaah ku imtixaano adoomadiisa waana inay noqdaan dadku waana qaata masaa'ibta Rabbi haddii ay xumaan iyo dhibaatooyin kale ay faraha kula jiraan ay kala baxaan. Dhinaca kale shirkadda Google ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa maabahan magaciisa kaga bedeshay gacanbiyoodka Mexico iyadoo fulinaysa amar ka soo baxay Trump. Google oo ah shirkad Ameerikaan ah ayaa khariirad ahaan magaciisa kaga bedeshay gacanbiyoodka Mexico iyadoo u bixisay magaca gacan Amerika. Hay'adda Mareykanka ee magacyada juqraafiga bixisa ayaa si rasmi ah Isniintii shalay ugu dhawaaqday magaca xukuumadda Washington oo la baxday gacanka. Waxayna fulisay amar ka soo baxay Donald Trump oo ah madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka. Xilligan marka la fiiriyo waddanka Mareykanka waxaa lagu arkay magaca cusub ee loo bixiyay gacankan, halka dadka ku nool meelaha ka baxsan dalkaasina ay arkayaan labada magac. Gacanka Mexico waa biyo dhaca xeebta koonfureed ee Mareykanka iyo xeebta bari ee dalka Mexico. Tan iyo qarnigii 16aad ee taariikhda loo yaqaan miilaadiga, haweeneyda haysata talada dalka Mexico ayaa ka soo horjeestay go'aanka Trump. Iyo magacaabista cusub ee lagu bedelay magacii loo yaqaanay gacanka ayaa sheegtay in iyaga agtooda iyo caalamka ay idil magaca gacankan ka ahaan doono gacanka Mexico. Dowladda Mareykanka ayaa geed dheer iyo mid gaabanba waxay u fuuleysaa sidii ay wala wareegi lahayd gacankan, sidoo kalena dalka Mexico ugu soo dari lahayd Mareykanka. Geeska kale kacdoon ka dhanaa xukuumadda Bangladesh oo ka jira gudaha dalkaasi, iyadoona booliiska uu xabsiga dhigay in ka badan 1000 ruux oo ka qaybgalayay. Magaalooyin kala duwan iyo gobollo badan oo ku yaala waddanka Bangladesh ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dibad baxay looga soo horjeedo xukuumadda kumeel gaarka ee xilligan talada wadankaasi gacanta ku haysa. Kooxdan ayaa lagu eedeeyay inay yihiin taageerayaasha haweeneedii hore ugu talinaysay dalkaasi oo carartay wadanka Hindiya. Ayaa xukuumadda Bangladesh waxay ku dhawaaqday olole lagu soo qabanayo, waxayna booliisku sheegeen inay xabsiga dhigeen dad gaaraya 1308 ruux, kuwaasoo dhammaantooda lagu soo qabqabtay daafaha kala duwan ee wadanka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in ololahan ay wadayaan ilaa ay ka soo afjarayaan kooxahan. Haweeneyda lagu magacaabo Sheekad Xasiiniya, horey muddo dheer uga talinaysay Bangladesh oo haatan qaxooti ka ah wadanka Hindiya, ayaa baraha bulshada ka haysata dadka kacdoonka sameynaya, waxayna xukuumadda dalkaasi dhowr jeer u jirtay waarano lagu soo qabanayo oo caalami ah, hase ahaatee ilaa iyo haatan gacanta laguma soo dhigin. Ugu dambeyntii, waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa RSF ku eedeysay inay diidan tahay in gobolka Darfur la gaarsiiyo wax gurmad ah xilli dadku ay baahi awgeed ku dhow yihiin inay naftu waayaan. Maalintii shalay, waxaa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay ayaa maleeshiyaadka RSF ku eedeysay inay ka hortaagan tahay gargaar gurmad loo qaado dadka ku nool gobolka Darfur oo ay dagaaladu saameeyeen. Muddo bil ah, maleeshiyada RSF ayaa siyaadka ay go'doominta ay ku hayaan magaalada Al-Fashar ee gobolka Darfur ee dhaca galbeedka dalka Suudaan. Inkastoo ay magaaladan gacanta ku hayaan ciidamada xukuumadda Khartoum, haweeneyda qaramada midoobay u qaabilsan waxa loogu yeero arrimaha bani'aadanimada ee dalka Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in gurmad la gaarsiiyo dadka ay sida aadka ugu baahan yihiin. Bishii Agoosto ee sanadkii 2023, hay-addan ayaa waxaa aasaasay hoggaamiyaha kooxda RSF, iyadoona la sheegay inay qaabilsan tahay islamarkaana ka shaqeyso arrimaha gurmadka degdega ee deegaanada ay ka taliso maleeshiyada. Hase ahaatee, waxaa bannaanka u soo baxay waxa rasmiga ay ka shaqeeyaan kooxdan inay yihiin gurmadka dadka kolay gaajo u le'edeen oo ay xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen. Maleeshiyaadka raxanlaawiyaasha dhigiya cabka dacm musariic ayaa go'doon ba'an waxay ku hayaan magaalada Al-Fashar ee dhacda wadanka Suudaan. Waxay dadka ee cunahay qabteen xitaa u diidan in loo keeno waxyaabaha aasaasiga ah sida biyaha iyo raashinka, kuwaasoo aanay ka maarmin nolosha basharka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق
التقوى
سبحان الذي أسرى.
وهجاج ولي وحاد لغاية سنة سان برنامج كالعدوين كالدنيدا وحونا ذكاق إمانا يا ورباين تسلامي غالفرقان. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Faransiiska oo doonaya inuu u wareegto bariga Afrika kadib markii galbeedka laga soo diiday. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diiriye.
Sanadihii u dambeeyay waxaa la arkay isbeddel muuqda oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Faransiiska ee ku wajahan bariga Afrika kadib markii ay hoos u dhacday saameyntii uu ku lahaa waqooyiga iyo galbeedka Afrika, gaar ahaan gobolka Saaxilka, taasoo ugu wacan tahay in dalalkaasi ay gacanta ku dhigeen taliyaal militari oo cusub, kuwaasi oo ku dhawaaqay inay kala go'een gumaystihii hore, iyagoona islamarkaasna soo dhaweystay xooggii tartanka kula jiray Paris oo ay ugu horeeyaan Ruushka iyo Turkiga. Hoos u dhaca ku yimid doorkii Faransiiska oo ku lahaa gobolkaasi waxaa barbar socday dadaalada uu ku xoojinayo xiriirka uu la leeyahay dalalka Bariga Afrika, isagoo ka qayb qaadanaya istaraatiijiyado badan oo ay ka mid yihiin dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciidamada, iyadoo ujeedadu tahay sidii uu dib ugu soo celin lahaa maqaamkiisii iyo xoojinta joogitaankiisa qaaradda. Warqadu soo saaray macahadka Faransiiska ee xiriirka caalamiga ayaa tilmaamaysa in ilaa 90% gobolka galbeedka Afrika iyo qeyraadkiisuba uu gacanta ugu jiray Faransiiska, taasoo muujinaysa inaysan gobolkaasi wax xorriyad ay ka hana qaadin. Dib u soo noqoshada miisaankii ay Paris dhistay 10 sano si ay u ilaaliso saameynta ay ku leedahay qaaradda Afrika ayaa keentay in siyaasad dejiyaal Faransiisa ay dib u eegaan oo dejiyaan xeelad cusub oo lagu maamuli karo xiriirka Afrika, iyo inay ka shaqeeyaan sidii ay u magdhabi lahaayeen khasaaraha isdaba joogga ah ee Faransiisku ka soo gaaray waqooyiga iyo galbeedka Afrika. isbeddel ka faransiiska ee ku wajahan bariga afrika ayaa ah mid muuqda iyadoo baaris ay mudnaanta iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed siinaysa xeebaha ku hareeraysan badweynta india sida laga soo xigtay xarunta yurub ee la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo cilmi baarista goboladaasi oo ah masraxa uu loolanka ku dhexmarayo shiinaha iyo mareykanka taas oo ku kaliftay faransiisku inuu xoojiyo joogitaankiisa gobolka iyadoo la marayo iskaashiga sii kordhaya ee uu la leeyahay dowladaha kenya iyo tanzania sidaasi darteed bariga afrika waxa uu isku bedelay goob cusub oo ka socda tartan duleed kaasoo faransiisku isku dayayo inuu hormariyo joogitaankiisa si uu la tartamo saameynta sii kordhaysa ee shiinaha iyadoo soo kale aysan meesha ka marnayn in la joojiyo saameynta turkiga ee ku sii luga fidsanaya gobolka xaaladan oo kale geeska afrika oo leh aragtida badda cas iyo badweynta india ayaa u muuqda albaab soo jiidasho leh oo ay quud daraysanayso awood kasta oo rabta inay door muhiim ah ka ciyaarto faylal badan oo muhiim ah oo ka baxsan afrika ilaa bariga dhexe iyo ganacsiga caalamiga arrimahan oo isbiirsaday ayaa baris aad u xiisaynaysa inay joogitaan ku yeelato goobtan muhiimka ee bariga afrika sanadihii u dambeeyay waxaa socday dadaal joogta oo Faransiisku ku doonayo inuu ku hormariyo xiriirka uu la leeyahay dalalka gobolka oo ugu horeeyso Ethiopia iyo inuu ka faa'iideysto saameynta taariikheed ee uu ku leeyahay Djibouti Faransiiska ayaa adeegsanaya habab kala duwan oo uu ku doonayo inuu ku dhiso saameyntiisa bariga Afrika iyadoo Djibouti ay marti gelinayso saldhigga ugu weyn ee uu Faransiisku ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa arintaasi waxaa ka marqaati kacaya hadal uu sheegay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron kaas oo ahaa inaysan suuragal ahayn in la dhaqan geliyo istaraatiijiyada dalkiisa ee ku aadan badweynta Pacifica iyo India iyadoo aan la helin ciidamada Faransiiska ee ku sugan Djibouti muhiimadda saldhiggan ayaa kor u kacay kadib markii Paris ay si isdaba joog ah ciidamadeeda kala baxday dalalka dhaca saaxilka iyo galbeedka Afrika taas oo ka dhigaysa inuu yahay saldhigaasi mid barbilow u ah furinta howlgalada Faransiiska ee ka dhanka Afrika sida uu ku sheegay Macron booqasho uu ku tagay Djibouti taas oo ka horeysay heshiiskii bishii Luulyo ee 2024kii dhexmaray madaxweynayaasha Faransiiska iyo Djibouti si loo cusboonaysiiyo iskaashiga difaaca ee labada wadan kor u kaca xiriirka Faransiiska iyo Ethiopia ayaa isagana ahaa mid faraha lagu fiqo maadaama Paris aysan kaliya taageerin xusul duubka ay Ethiopia ugu jirto inay xoog ama xeelad ku qabsato badda Soomaaliya sida laga soo xigtay Macron balse waxa uu Faransiisku ballan qaaday inuu taageerayo dib u dhiska waxa loogu yeero ciidamada badda ee Ethiopia sarkaal Faransiis ayaana loo xilsaaray inuu Ethiopia kala shaqeeyo arinkaasi taas oo qayb ka ahayd heshiiskaasi dhanka difaaca ah oo ay kala saxiixdeen labada dal sanadkii 2019kii geesta kale dhaqaalaha ayaa soo kale ah tiir muhiim u ah istaraatiijiyada Faransiiska ee ku wajahan bariga Afrika Macron ayaa ku dhawaaqay booqashadiisa December 2024kii uu ku tagay magaalada Addis Ababa in Ethiopia uu ka taageerayo dhanka dhaqaalaha iyadoo la milicsanayo Janiskaasi madaxweynaha Faransiiska ayaa 100 milyan oo euro ka ballan qaaday hay'adaha horumarinta Faransiiska isagoo muujiyay sida uu u dhiirigelinayo dadaalka dib u qaabaynta deymaha ee Ethiopia kadib markii ay heshiis la gashay hay'adaha lacagta adduunka ee IMF oo ku saabsan barnaamij maalgelineed oo dhan $3.4 billion soo kale Kenya ayaa ah marin ay shirkadaha Faransiiska ay ka galaan dhammaan suuqyada bariga Afrika maadaama shirkado badan oo Faransiis ay xiiseynayaan dhinacyo badan oo uu ku hormarsan yahay suuqa Kenya sida dhinacyada isgaarsiinta, dalxiiska, cuntada, beeraha, tamarta, maamulka biyaha iyo kororka ballaarinta magaalooyinka. Dowladda Faransiiska ayaa ah dowladda shanaad ee ugu maalgashiga badan Kenya iyadoo ay dalkani joogaan shirkado Faransiis ah kuwaas oo ku dhawaad jibaarmay 10 ilaa 14 jeer 10 sano ee la soo dhaafay, taasoo kor u qaadaysa ganacsiga u dhexeeya wadamada midowga Yurub iyo Kenya. Dhaqaalaha kasoo xarooda ganacsiyadan ayaana gaaray 3 bilyan oo euro sanadkii 2023kii, taasoo muujinaysa koror dhan 116% marka loo eego dakhliga ka soo xarooday sanadkii 2018kii bishii Juun ee sanadkii 2022kii Faransiiska iyo Kenya ayaa bilaabay wada hadalo istaraatiiji ah oo ah heshiis iskaashi dhaqaale ah kaasoo loo ogol lahaa in lagu hormariyo arrimaha la xiriira nabadda, amniga iyo xasilloonida gobolka. Bangiga Faransiiska Bien France ayaa soo kale bixiyay maalgelinta, deyminta iyo dhoofinta. Shirkadaha laga leeyahay dalka Kenya ayaa leh maalgelin dhan 1 milyan euro. Taasoo qaadanaysa muddo 2 ilaa 12 sano ah heerka dulsaarka Yurub oo u dhexeysa 108%. Dhinaca kale Tanzania ayaa iyadana qayb ka ah kororka maalgashiga dhaqaalaha ee Faransiiska iyadoo ganacsiga labada wadan uu gaaray 181 milyan oo euro sanadkii 2023kii halka kororka 10 milyan oo euro uu gaaray sanadkii 2020kii shirkadaha Faransiiska ayaa inta badan ku firfircoon bixinta qaybaha gaadiidka iyo tamarta booqashada wasiir ka tirsan Faransiisku ku tagay dalka Tanzania si loo hormariyo maalgashiga dhaqaalaha ee Tanzania ayaa diirada lagu saaray laba arimood oo muhiim u leh maalgashiga Faransiiska ee dalkan kuwaas oo kordhinaya dakhliga uu Faransiisku ku boobayo wadamada Afrika bishii Maaj ee sanadkii tagay Tanzania iyo Faransiiska ayaa kala saxiixday heshiis wadajir ah oo lagu ballaarinayo iskaashigooda ganacsi kaas oo ku qotoma afar arimood oo kala ah horumarinta tamarta yareynta isbeddelka cimilada kaabayaasha gaadiidka horumarinta beeraha iyo maalgashiga mashruucyada la xiriirta badda taqriiradka ay daabacday safaaradda Faransiiska ee magaalada Dar es Salaam ayaa tilmaamaysa koror weyn oo ku yimid hawlaha hay'adda horumarinta dhaqaalaha Faransiiska ee ka shaqeysa Tanzania iyada oo maalgelinteeda ay kor u kacday 100 milyan oo euro sanadkiiba intii u dhaxeysay 2010kii ilaa 2016kii marka laga soo tago arimahan kor ku soo xusnay Faransiiska ayaa wajahaya caqabado la xiriira awoodda uu ugu gudbi karo dhaxalkii gumeysi ee foosh xuma ay uga tagay qaarada Afrika taasoo ku riixi doonto inuu wadamada bariga Afrika kala kulmo wajigabax ka daran kan uu kula soo kulmay wadamada galbeedka Afrika soo kale caqabadaha hortaagan Faransiiska waxaa ka mid ah fashilkii howlgaladii military oo ka waday dalalka saaxiibka Afrika kuwaas oo dhulka la galay sumcaddii Faransiiska isku dayga Paris ayaa inay soo muujiso inay tahay saaxiib la isku halay karo oo dhinaca amaanka ayaa noqotay mid dhalanteed ah oo ay ku hor burburtay awoodda kooxaha jihaadiga ee ka howlgala wadamada galbeedka Afrika
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله